Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün çarşamba 6 aprel Pragadagi studiyada Zamira Shukur bugungi dasturimizda. O'zbekiston yadro fizikasi instituti rahbariyati institutning yopilishi haqidagi xabarlarni rad qildi.
Вот это постановление о закрытии института нет. Да, а вот эта информация, она клеветническая.
O'zbek Navo Turkiyaga gastrolga boruvchi qo'shiqchilarga qo'yiladigan talablarni kuchaytirdi. O'zbek militsiyasi bir yildan beri uyiga bormagan muhojirlarni qo'rqituv va tahdid bilan vatanga qaytarishga urinmoqda.
Tergov bo'limida men ro'yxatim bor ekan hozir. Vahobiyatlar qatorida. Namoz o'qiganman, masjidga chiqqanman, o'sha qishloqda yurganimda masjidga chiqib namoz o'qib turardim.
Markaziy Osiyo qamoqxonalaridagi mahbuslarning 3dan biri o'zbek turmalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bishkek Issiqko'ldagi O'zbekiston pansionatlarini o'z ixtiyoriga olish uchun Toshkentga kompensatsiya to'lash rejasi yo'qligini bildirdi. Ozod mikrofon 2 yildan beri Rossiyada bedarak yo'qolgan katta qo'rg'onlik Tosh Temir Sultonovni yaqinlari izlamoqda. Tafsilotlar uchun Ozodlikda qoling. Lavhalarimiz bilan bevosita tanishishga o'tishdan oldin kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yusuf, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5 aprel kuni O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Davlat Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini 27 mart kuni qabul qilgan edi. Mazkur kelishuv 2014 yilning 10 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq Esser Olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan. O'zbekistonda taqiqlangan giyohvand va psixotrop moddalar ro'yxati yangilandi. Norma nashrining bildirishicha, giyohvand moddalar aylanmasini nazorat qilish davlat komissiyasi qarori bilan mamlakatda 289 nomdagi giyohvand moddalar taqiqlandi. Avvalgi ro'yxatda 220 nomdagi giyohvand moddalar qayd etilgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda aylanmasi cheklangan 81 nomdagi psixotrop moddalar ro'yxati ham tuzib chiqildi. Qarorda shuningdek, jinoiy va ma'muriy jazo berilishi mumkin bo'lgan narkotik moddalar miqdori ham belgilab berilgan. Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlarning Qirg'iziston balansiga olinishi siyosiy qarordir. Bu haqda Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Arzibek Kojoshov bayonot bergani to'g'risida Tazabek agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, iqtisodiyot vaziri Qirg'izistonda kichik GESlar qurilishi istiqbollari to'g'risida gapirar ekan, O'zbekistonga qarashli pansionatlarning Qirg'iziston balansiga olinishi siyosiy qaror ekanligi, bu qaror kichik GESlar qurilishi istiqbollariga ta'sir qilmasligi to'g'risida gapirgan. O'zbekistonga qarashli pansionatlarning kichik GESlar qurilishiga qanday aloqasi borligi to'g'risida xabarda aytilmagan. 4 aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va korxonalar hisobidan Issiqko'lda bunyod etilgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Tojikiston parlamentining quyi palatasi majlisi namoyandagon deputatlari havo kodeksiga mamlakat havo hududida dronlardan foydalanishni cheklashni nazarda tutilgan tuzatishlar kiritish taklifini ma'qullagani to'g'risida CNews.org sayti xabar qildi. Mamlakatimiz hududi uzra pilotsiz boshqariladigan uchuvchi apparatlardan foydalanish huquqiga ega subyektlar ro'yxatini faqat hukumat tuza oladi deb bayonot bergan tuzatishlar loyihasini taqdim etar ekan Tojikiston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi raisi o'rinbosari Mansurjon Umarov. Uning aytishicha, ko'rilayotgan choralar pilotsiz boshqariladigan apparatlardan terrorchilar foydalanishining oldini olishga qaratilgan. O'zbekistonda dronlardan foydalanish 2014 yilning noyabrida taqiqlangan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 15 apreldan boshlab aholidan qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni sotib olishni boshlaydi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxslar jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. ularga topshirgan qurollarning turiga qarab o'rtacha ish haqining 10 dan 100 darajagacha bo'lgan miqdorda haq to'lanadi. Qozog'iston ichki ishlar vaziri 2015-yilning 27-martida aholidan ixtiyoriy topshirilayotgan qurollarni qabul qilib olish tartibi to'g'risidagi buyruqni imzolagan edi. Ozarbayjonning Armaniston bilan qurolli to'qnashuviga oid so'nggi xabarda aytilishicha, Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Tog'li Qorabog'da jangovar harakatlarni to'xtatib turajagi to'g'risida bayonot bergan. Tomonlar o'rtasida o't otishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishilgan. Bu haqdagi ma'lumotni o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan Tog'li Qorabog' Mudofaa vazirligi tasdiqladi. Oldinroq Armaniston prezidenti Tog'li Qorabog' mustaqilligini tan olishga tayyor ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Ozarbayjon tomoni esa bosib olingan barcha hududlardan Armaniston qo'shini chiqib ketgan taqdirdagina o't otishni to'xtatajagi to'g'risida bayonot bergan edi. Tog'li Qorabog'dagi vaziyat 2 aprelga o'tar kechasi keskin taranglashib ketdi. Islandiya bosh vaziri Sigmundur David Gunnlaugsson xalqaro darajadagi ofshor janjali ortidan iste'foga chiqishini bildirdi. Dushanba kuni bosh vazir korrupsiyada aralashganiga norozilik bildirgan minglab islandiyaliklar poytaxt Reykjavikda norozilik namoyishi o'tkazgan edi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif esa o'z oilasi ofshorlarga noqonuniy sarmoyalarni yotqizishda ishtirok etgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tekshirish maqsadida mustaqil tergov guruhi tashkil etishini ma'lum qildi. Ayni paytda bosh vazirning o'g'li Husayn Navoz haqiqatan ham ofshor hududlarda katta boyligi borligini tan oldi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan ozodlik deb qidiring: Odnoklassniki, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'dan bizni toping, do'stlarimiz safiga qo'shiling, o'z xabarlaringizni bizga yo'llang, bizning xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Yadro fizikasi instituti rahbariyati mazkur ilmiy muassasa shu yilning 1-iyulidan o'z faoliyatini tugatishi, institutdagi VVRSM yadro tadqiqot reaktori to'xtatilib, ilmiy muassasaning moddiy texnikaviy bazasi Mirzo Ulug'bek nomidagi Toshkent davlat universiteti tasarrufiga o'tkazilish haqidagi xabarlarni rad etdi. O'zbekistondagi ayrim internet nashrlari yuqori boyitilgan uran qoldig'ining Rossiyaga olib chiqib ketilishi ortidan Toshkentdagi yadro fizikasi institutining istiqboli so'ngani va tez orada bu ilmiy muassasa o'z faoliyatini butunlay to'xtatishi haqida xabar tarqatgan edi.
O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga tayanib, uzmetronom.com nashri Toshkentdagi yadro fizika instituti shu yilning 1-iyulidan faoliyatini to'xtatishi, institutdagi yadro tadqiqot reaktori to'xtatilib, ilmiy muassasaning moddiy texnik bazasi Mirzo Ulug'bek nomidagi Toshkent davlat universiteti tasarrufiga o'tkazilishi haqida xabar bergan edi. Ilmiy muassasaning ozodlik bog'langan rahbar xodimlardan biri bu xabarni noto'g'ri, noxolis tuhmat va bo'xtonga to'la xabar deb atadi.
Turmadjon, во-первых, постановления о закрытии института нет. Да, а вот эта информация, она клеветническая.
Bu noto'g'ri, noxolis tuhmat xabardir. Institutni yopish haqida qaror hali chiqqani yo'q. Hozir biz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bilan institut shaklini o'zgartirish masalasini muhokama etyapmiz. Xolos, hozir talablar o'zgaryapti, lekin men ko'p ma'lumot bera olmayman, chunki institutimiz yopiq muassasa hisoblanadi, dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi yadro fizikasi institutining ismi sir qolishini istagan ilmiy xodimlardan biri.
Tendensiozna informatsiya dana. Мы сейчас работаем, формулируем, так сказать, позиции. Вместе с кабинетом министром согласовываем возможные формы изменения этого института.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasining yadro fizikasi instituti 60 yil avval Sovet Ittifoqi davrida asos solingan edi. 3 yil o'tib baza negizida VVRSM yadroviy tadqiqot reaktori ishlay boshlagandi. Ma'lumki, Sovet davrida O'zbekiston ittifoqining uran rudasi yetkazib beruvchi respublikasi hisoblangan. Boyitilgan uran esa Sovet davrida 10 megavatlik tajriba reaktorini ishga tushirish maqsadida O'zbekistonga olib kelinar edi. O'zbekistondagi ushbu yadro reaktordan tinch maqsadlarda tadqiqot olib borish va meditsina sohasi uchun maxsus materiallarni ishlab chiqishda foydalanilgan. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lgach, tadqiqot maqsadlarida foydalanilgan yuqori darajada boyitilgan yadroviy yonilg'i qoldig'i Rossiyaga olib chiqib ketildi. O'g'irlanib, yanada boyitilishi tufayli qo'lbola atom bombasi yoki iflos bomba yaratishga yetarli bo'lgan yadroviy xomashyoning terrorchilar qo'liga tushib qolishi xavfi borligi bois bu modda 2004-yildan Rossiyaga olib o'tila boshlandi va bu ishlar Atom energiyasi xalqaro agentligi, Rossiya va Qo'shma Shtatlar amalga oshirayotgan yadroviy tahdidni kamaytirish bo'yicha global tashabbus doirasida amalga oshirildi. Toshkentda yadro fizikasi institutidagi VVRSM yadro tadqiqot reaktori esa past darajada boyitilgan uran yonilg'isiga o'tkazildi. Kuzatuvchilar yuqori boyitilgan uran qoldig'ining O'zbekistondan olib chiqib ketilishi ortidan Toshkentdagi yadro fizikasi institutining istiqboli ham so'nganini bashorat qilishgandi. Lekin yadro fizikasi instituti xodimlari o'zlari ishlayotgan muassasa kelajagiga ishonishmoqda. Boyitilgan uranning olib chiqib ketilishining institutimizdagi ilmiy ishlarga hech qanday ta'siri yo'q. Hozir tadqiqot reaktorida boshqacha turdagi yonilg'idan foydalanish yo'llari ham ko'rib chiqilmoqda. Xullas, institutimiz ishlayapti, dedi O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Yadro fizikasi institutining ismi sir qolishini istagan ilmiy rahbarlardan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz, shu yerda eslatib o'tish joizki, O'zbekiston yadro fizikasi instituti sobiq SSSRdagi tanilgan ilmiy muassasalardan biri sanalgan va ayni shu institut o'zbek fizik olimlari, xususan yadro fizikasi sohasidagi qator olimlarning, dunyoga tanilgan olimlarning chiqishiga imkon yaratgan muassasa sanaladi. Demak, bu institut taqdirining qanday hal etilishi, uning nomi o'zgartirilib, faoliyati saqlanib qolish qolmasligi haqida Ozodlikda yana kelgusida kuzatishda davom etamiz. Diqqatingizni endi O'zbekiston ilmiy hayoti yangiliklaridan madaniyat hayoti yangiligiga burmoqchiman. O'zbek Navo estrada birlashmasi Turkiyaga gastrol safariga ketayotgan xonandalarga qo'yiladigan talablarni kuchaytirishga qaror qildi. Endilikda xonandalar O'zbek Navo bilan shartnoma imzolashdan tashqari Milliy xavfsizlik xizmati xodimlarining maxsus suhbatidan ham o'tkaziladigan bo'ldi. Turkiyaga dam olish yoki sayohat maqsadida bormoqchi bo'lgan xonandalar ham bundan buyog'iga tegishli idoradan ruxsat olishi lozim bo'ladi. Ushbu tartibning joriy qilinishi o'zbekistonlik xonanda respublikada xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karimga Turkiya fuqaroligi berilganidan so'ng paydo bo'lgan xavotir sifatida izohlanmoqda.
O'zbek Novo estrada birlashmasidagi manba ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondan chiqib ketgan xonanda Abdulaziz Karimga 10 oy ichida Turkiya vatandoshligi berilgani ma'lum bo'lgach, xonandalar orasida bu kabi holatlar takrorlanmasligi uchun qator tadbirlar amalga oshirilyapti.
Abdulaziz Karimning litsenziyasi 2014-yilda qaytarib olingan. U chiqib ketgan paytda O'zbek Navoga umuman aloqasi bo'lmagan. Lekin xonandalarimiz buni takrorlamasliklari uchun jiddiy choralar ko'ryapmiz. Har bir o'tkazilgan yig'ilishlarda bunga e'tibor qaratyapmiz.
Dedi O'zbek Navodagi ismini oshkor qilmayotganimiz manba. O'zbek xonandalardan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, ko'rilayotgan choralardan asosiysi xonandalarning Turkiyaga chiqishini cheklashdan iborat.
Kecha Madaniyat va sport vazirligida Abdulaziz Karimga Turkiya fuqaroligi berishgani bo'yicha majlis bo'libdi. Majlisda qatnashganlar bundan keyin xonanda va sozandalarning Turkiyaga chiqishi shaxsan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nazoratida bo'lar ekan deb aytishyapti. Yana Turkiyada yurgan o'zbekistonlik san'atkorlarni qaytarib olish kampaniyasi ham boshlanar ekan.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz xonanda. 2012-yil bahoridan boshlab chet elga gastrolga boradigan ashullachiga O'zbek Navo bilan maxsus shartnoma imzolash majburiyati yuklangan. Endilikda Turkiyaga gastrolga bormoqchi bo'lgan xonandalar ushbu shartnomani imzolashdan tashqari MXHga xorijdagi konserti bo'yicha batafsil ma'lumot berishi lozimligi aytilyapti. Keyingi paytlarda Turkiyada konsert berish o'zbek xonandalari orasida urfga aylanayotgan edi. Jumladan Nilufar Usmonova va Jahongir Otajonov, Rayhon kabi xonandalar Turkiyada konsert dasturi bergani xabar qilingan. O'zbekistonlik xonandalar Turkiyadagi o'zbek diasporasining to'y va tomoshalarida ham tez-tez ishtirok etayotgan edi. Shuningdek, keyingi paytlarda Turkiya O'zbekistonda taqiqqa uchragan san'atkorlarning bosh uradigan joyiga aylangan. O'zbekistonda konsert faoliyati norasmiy taqiqlangan Yulduz Usmonova ham bir necha yil davomida Turkiyada yashab ijod qildi. O'zbekistonda taqiqlangan 10 ortiq xonanda va san'atkorlardan biri sifatida tilga olinadigan Ozoda Saidzoda ham Turkiyada katta konsert bergani ma'lum. Endilikda esa Turkiyaga gastrol uchun emas, balki sayohat qilmoqchi yoki biror turk sanatoriyasida dam olmoqchi bo'lgan xonanda ham O'zbeknavoga bildirishi va tegishli idoralardan ruxsat olishi lozim. Maxsus iznsiz Turkiyaga chiqqan xonanda taqiqdagi san'atkorlar safiga qo'shilishi mumkin. Shu paytgacha ruxsatsiz xorijga chiqqan xonandalardan biri Botir Qodirov Birlashgan Arab Amirliklariga beruxsat borgani uchun litsenziyadan mahrum qilingan. Nihol mukofoti sovrindori Feruza Jumaniyozova ham Tojikistonga chiqqani uchun litsenziyadan mahrum qilingan edi. O'zbekistonda shou dunyosini nazorat qilish avvaliga Madaniyat vazirligiga oid filarmoniyalar tarafidan amalga oshirilgan. Jumladan 1990 yilda Turkiyaga ketib qolgan o'zbek qo'shiqchisi Shohsanam Qilichevaga qarshi jinoiy ish ochish tashabbuschisi Xorazm viloyat filarmoniyasi bo'lgan edi. Ayni paytda qo'shiqchilar jilovini tutib turish o'zbek navozimmasiga yuklatilgan.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdiriga shu kunlarda katta xavotir bo'lib kirayotgan yalpi nazorat endi O'zbekiston qo'shiqchi ashulachilari hayotiga ham kirib borgan ko'rinadi. Bundan so'ng o'zbek navo xorijga birinchi galda esa O'zbekiston ko'pdan beri xavfsirab kelayotgan Turkiyaga chiqayotgan xonandalarni alohida nazoratga oladi. Ular endi Turkiyaga shaxsiy yoki professional maqsadda borishlardan qat'iy nazar milliy xavfsizlik xizmati maxsus suhbatidan o'tadigan bo'lishdi. Ozodlik to'lqinlaridagi navbatdagi demak tafsilotlar ham O'zbekiston madaniyati hayotiga oid. Toshkentdagi fotografiya uyi ko'rgazmalar zalida O'zbekistonlik taniqli karikaturachilar ko'rgazmasi ochildi. Tabassum deb nomlangan ko'rgazmadan uzoq yillar Mushtum jurnalida ishlagan va dunyoning eng zo'r 100 karikaturachisi ro'yxatiga kirgan rassom Husan Sodiqov, shuningdek Mahmud Eshonqulov, Radik Azizov, Shavkat Muzaffar, Marsaid G'oziyev kabi satirik rassomlar asarlari o'rin oldi.
O'zini Almetov Fatxilla deya tanishtirgan ko'rgazma tashkilotchilaridan birining ozodlikka aytishicha ko'rgazmada 200 dan ortiq asarlar namoyish qilinmoqda.
Ularning asosiy qismi karikatura janridagi o'tkir satirik mazmundagi asarlar. Bu rasmlarda kundalik hayotimizdagi illatlar hajv tig'iga olingan. Masalan, bitta rasmda bo'rining qo'ylarga cho'ponlik qilayotgani aks etgan. Bu juda dolzarb tema. Bilsangiz, Toshkent viloyatining sobiq hokimi shu kunlarda tanqid qilinyapti. Menimcha, bu rasm prototipi aynan shu qabildagi hokimlardir,
deydi ko'rgazma tashkilotchisi. Suhbatdoshga ko'ra, ko'rgazmada miniatyura ustalari Bahodir Hojimatov, Mariya Karovina va yumoristik mazmundagi sopol haykalchalar yasaydigan Erkin Abdukarim Xo'jayev, Nodirbek Shahobiddinovlarning asarlari ham o'rin olgan. Ko'rgazma tashkilotchisining aytishicha, bu ko'rgazma tomoshabinlar bilan doimo gavjum.
Zamonaviy san'at ko'rgazmasiga odam kam keladi odatda, lekin satirik asarlar ko'rgazmasi tomoshabinlar bilan to'la. Odamlar zavq bilan, yuzida kulgi bilan tomosha qilyapti, chunki rassomlar oddiy hayotni kulgili qilib tasvirlagan,
deydi suhbatdosh. Ko'rgazma tashkilotchisi ozodlik iltimosiga ko'ra tomoshabinlardan birini telefonga chaqirib berdi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan 20 yashar oliygoh talabasi ko'rgazmadan olgan taassurotini o'rtoqlashdi.
Rasmlar kulgili, ajoyib, chiroyli, ajoyib. Qanaqadir ko'rsangiz kulvorasiz.
Boshqalar ham sizdan boshqalar ham kulyaptimi?
Voy, hamma mana visitka bo'ldi, ko'rgazma bo'ldi. Ko'rsangiz hammaning yuzida boshqacha tabassumda shunday rasm ko'rganda labiga kulgi keladi, kulvorishadi. Chiroyli rosa, qanaqadir boshqacha rasm.
Kulgili juda ham. Rosa kuldim, boshqalar ham kulyapti. Menga masalan qaynana kelin janjali haqidagi karikaturalar juda yoqdi. Matbuotda karikatura yo'q. Shu bois bu ko'rgazma ayni muddao, deydi Nargiza. Toshkentdagi fotografiya uyi ko'rgazmalar zalida asarlari qo'yilgan karikaturachi rassom Radik Azizov ayni bir paytda Ikkiyo Hirayama nomidagi madaniyat karvonsaroyida shaxsiy ko'rgazmasini ham o'tkazmoqda. Ko'rgazma zali mudiri Gavhar Saodatovaning ozodlikka bildirgan bildirishicha 14-aprelga qadar ochiq turadigan bu ko'rgazma faqat Radik Azizovning asarlaridan iborat.
Shu asosiy maqsadimiz shu odamlarga yangi o'sha karikatura san'atining qirralarini ko'rsatishdi.
Karikatura bilan birgalikda moybo'yoqda ishlangan yumoristik quvnoq asarlari ham namoyish qilinmoqda. Ko'rgazmaning nomini Kulgi kaleidoskopi deb atadik. Nega bunday ataganimizni ko'rgazmaga kelsangiz bilasiz. 10 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-ku. Azizovning rasmlari bahor mavsumiga mos rang-barang. Shu bilan birga bu asarlarda kuchli ironiya bor deydi ko'rgazma zali mudiri Gavhar Saodatova.
Kelib ko'rsangiz o'zingiz sirasi yaxshi bo'lar. Ko'rganingizda boshqacharoq deydi. Jurnalistlar ham hammasi kelib ko'ryapti-da. Bir kelib ko'ring, 10 ta gapirgandan ko'ra bitta ko'rgan yaxshi deydi.
Eslatib qo'yamiz, 50 yashar rassom Radik Azizov Toshkent viloyatining To'ytepasida tug'ilgan, karikatura va animatsion filmlarga rasm chizishga ixtisoslashgan. 90dan ortiq xalqaro karikatura ko'rgazmalari ishtirokchisi. Radik Azizovning ismi karikatura katta ensiklopediyasiga ham kiritilgan. Shu kunlarda o'zbek davriy matbuotida karikatura chop qilinmasligi bois rassomlar ko'rgazma vositasida o'z asarlarini namoyish qilishga majbur. Turkistonda 19-asrda tosh bosma kitob sanoati rivojlanishi asnosida ilk karikaturalar paydo bo'ldi. Bu karikaturalar tosh bosma usulida chop qilingan Nasriddin Afandi latifalariga chizilgan hajviy rasmlar edi. 1923-yilning fevral oyidan chop qilina boshlagan birinchi o'zbek hajviy jurnali Mushtum Markaziy Osiyoda karikatura rivoji uchun imkoniyat yaratdi. 1991-yili 160 ming nusxada oyda 2 marta nashr qilingan Mushtum jurnali shu kunlarda oyda faqat 1 marta, bor yo'g'i 3 ming nusxadan chop qilinmoqda.
Ozodlikda siz Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayolda Toshkentdagi fotografiya uyi ko'rgazmalar zalida o'tayotgan karikaturalar ko'rgazmasiga oid yanada ko'proq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlik suhbatdoshi aytmoqchi, 10 marta eshitgandan 1 marta ko'rmoqchi bo'lsangiz, fotografiya uyiga borishni, aks holda Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan bu karikaturachilar asarlaridan ayrimlarini tomosha qilishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozod videoni tomosha qilish uchun ham ozodlikning www.ozodlik.org saytiga kiring. Ayni paytda o'z videolaringizni ozodlikka yubormoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa Skype manzillarimizdan foydalaning. Muloqotimiz endi o'zbekistonliklardan, oddiy o'zbekistonliklardan ozodlikka bo'lgan ayrim murojaatlar ortidagi katta jarayonlar tafsilotiga ko'chadi. O'z bolalarini onasiga qoldirib, Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklardan biri, bu demak suhbatdosh ismi sir qolishini so'ragani uchun uning ism familiyasini oshkor qilmaymiz, ozodlikka murojaat qilib, o'zining tezda vatanga qaytmasa vahobiyga chiqarilib, Rossiyadan ekstraditsiya qilinish tahdidi ostida qolganini aytadi.
Men shu O'zbekistondan xabar bo'ldi, shunday.
Qancha bo'ldi Rossiyaga kelganingizga? Rossiyaga kelganingizga necha yil bo'ldi?
1 yil 1 oy bo'ldi.
Necha yoshdasiz?
29.
29 yoshda. Undan oldin kelmaganmisiz? 1 yil 1 yilgina bo'ldim kelganingizga.
Yo'q, undan oldin ham 3 yil kelganman, Xabarovskga kelganman. Bunda bunday gap-so'zlar ishtonga bo'lmaydi.
Nima bo'lyapti? Siz hozir qayta olmayapsizmi uyiga? Nima bo'lyapti?
Bunda nima problem yo'q, shu nimadan ro'yxat berilgan qidiruvga.
Qanaqa qidiruv?
Shu vahobistlar qatoriga qo'shilgan.
Qachon
qatordir qidiruv qilinyapti?
Qachon berilibdi qidiruvga? Siz qachon berishibdi?
Aniq nimasini bilolmayman shu. Birikoy bo'pti.
Sizga kim aytdi bu gapni? Bu
bo'limga akamlar aytdi.
Akangiz uyingizga kelishibdimi qidirib?
Uyimizga cho'skoy, qishloq cho'skoydan so'rab kelishibdi, qayerda nima qilyapti? Nima kelmayapti bir yildan beri? Bir yildan beri shu yerda ishlayapti. Ishlar ham yaxshi emas, bir ozroq pul qilib joy qurishimiz kerak. Ularga endi bir yildan kelmayapti, qishloqqa gap-so'z bo'lgan.
Nima gap so'z
degan? Qishloqda bo'lmagan gap so'z. Qishloqda gap so'z yo'q. Siz internetdan kelganda so'ragan edim. Shu brillam ishlayapti, kelgan yo'q Rossiyadan. Ularga ham shu qidiruv bo'limidan prikaz bo'lganmi, nima bo'lgan gap uyga borib qidirib so'roq qilsin. Endi ular tergov bo'limidan meni ro'yxatim bor ekan hozir. Vahobistlar qatorida.
O'zi dindormisiz?
Endi bir namoz o'qiganman, masjidga chiqqanman, o'sha qishloqda yurganimda masjidga chiqib namoz o'qib turardim.
Qishloqda yurganingizda?
Ha.
Rossiyaga kelganingizdan keyinchi?
O'qiganim yo'q bu yerda.
Demak, Rossiyada umuman masjidga bormagansiz?
Yo'q, bu yerda asosiy yo'qimda. Shu yonimda shu namozga chiqib yurgan bolalar ham bor ekan shu ro'yxatda. Shu namozga chiqqan odamni yozganmi deyman.
O'zbekistonda yurgan paytingizda, masjidga chiqqan paytingizda birov kelmadi yoningizga? Masjidga chiqyapsan, o'qiyapsan, bu qilyapsan degan gaplar. O'sha yerda bo'lmadi O'zbekistondaligingizda?
Yo'q. Yo'q, unda hech qanaqa bir butog'ingizda gapsiz umuman bo'lmagan.
Bemalol borib kelib yurgansiz, a?
Bemalol hech qanday o'zimiz qishloqda, qishloqda turaman, qishloqda bo'lasman, qishloqda yurgan bolalar, shu namozga chiqqan bolalar ro'yxati bor deydi.
Namozga chiqqan hammasini yig'ishtirib yuribdi ekanmiz, surishtirib yuribdi ekanmiz.
Hammasini bilmadim, shu men bir odam bordi, shuni ikkovimiz ro'yxatimiz aytdi. Shular ikki kishini ro'yxatini ko'ribdi, bir tergovda ishlagan bola. Shuni akamga aytibdi, akamni eshitdim.
Xo'p, endi
ro'yxatim bor ekan.
O'zbekistonda yurgan paytingizda biron bir guruhlarga aloqangiz bo'lganmi?
Yo'q, xudo xohlasa, hech qanday nimamiz yo'q.
Aloqangiz bo'lmagan-a? Hech qanaqa sizga oldin diniy ayblar bilan hech qanaqa tergov tekshiruv bo'lmagan-a?
Hech qanday gapsiz yo'q. Birinchi marta shuni eshitib, o'zim nima qilishimni bilmay turibman. Ketgani, hozir ishlarim yaxshi emas. Hozirgi ko'p yo'l qilishmoqchi.
Pasportingiz yangimi yoki eski nusxadagimi?
Yangi pasport.
Xo'p, yangi pasport olganda hech qanaqa haligi tekshiruvlar bo'ladi-yu, har xil suhbatlar, boshqalar. Hech qanaqa problema bo'lmagan-a?
Yo'q, hech narsa bo'lmadi.
Hali suhbatlardan o'tmadingiz? Pasport olish uchun, chiqish vizasi olish uchun har xil suhbatlar qilishadi-ku. Keyin Rossiyadan borganlarni doim surishtirishadi, gaplashishadi.
Rossiyadan borganimda suhbatga o'tganman. Qayerda ishladim, shunda ishladim, nima qildim? Rossiyadan borganimda shunday suhbat o'tganman, ko'rsatdim. Pasport turli ham pasport olayotganimda ma'lumotim so'ragan shu suhbat bo'lgan.
Xo'p, hech qanaqa sizdan shubhali bir harakatlar ular topmagan, hamma hujjatlar joyida bo'lgan, chiqarib yuborishgan-a?
Ha.
Endi nima deyapti ekan uyingizdagilarga? Kelsin qaytib qidiruvga beramiz. U bu deyapti ekanmi yoki
qidiruv bo'limida ishlaydigan bola akamga aytibdi, ukangiz ro'yxati qidiruv bo'limida turibdi. Shu vaqtda qatordamish. Kelsin O'zbekistonga. Bir kelmasa O'zbekistondan o'zi ular ro'yxatini berayotganda Rossiya Federatsiyasi, Rossiya Federatsiyasi 5ta qo'shni qishloqdan 5ta bolani ushlab yuboribdi. Ular nima bo'lganini bilmadim hozir.
O'sha siz tanigan bolalarni orasidan bir Suriyaga ketgan yoki bir shunaqa ekstremistik guruhlarga qo'shilganlar bormi? Mana siz bilgan, tanigan, birga masjidga chiqqanlarni orasida.
Biz territoriyada hech qanday narsa bolalar chiqqani yo'q, ro'yxati ham, ismini ham aytgan.
Ketgan hech kim yo'q-a? Suriyaga, Turkiyaga, boshqa bu yoqdan Iroq, Suriyalarga ketgan yo'q-a?
Yo'q, unda tanishlarim ham yo'q, unda gapsizam yo'q.
Jinoyatingiz bo'lmasa, rigingiz bo'lmasa, nimadan qo'rqasiz?
Qo'rqayotganim yo'q, ikkilanib turibman, telefon qilib nima so'rayman, qanday so'rayman. Akamlar kelsang yaxshi bo'lar ekan, sheda kelganda ko'zga ko'rinib tur, seni sheda ular ko'zini ko'rishni ekan deyishdi. Qo'shni qishlog'imiz ham 2 kilometr narida qishloq bor, u uydan kelgan bolalarni akam aytdi, bu bolalarni Rossiyadan olib kelibdi, Rossiyadan olib kelganda uni oilasiga ham o'sha obro'siga ham juda katta putur etyapti. Kelsang yaxshi bo'lardi. Ro'yxatga berganda ularni ham bedan Rossiya Facebook ushlab yuritgan, oyog'idan prikaz bo'lgan.
Endi nima qilmoqchisiz?
Endi men uyimni yangilashim kerak, uy joyimni buzib boshqatdan solishim kerak. Shularni hammadan ham problem. Shu maqsadga kelgandim, hali bitirilgani yo'q. Ha, oilam bor ekan, bolalarim bor. Bolalarim onam qo'lida o'tirib, onam qarayapti.
Ozodlikda siz ozod mikrofonga bo'lgan qo'ng'iroq asosida o'tkazilgan bu suhbatdan O'zbekistondagi huquq tizimlari 1 yildan beri uyiga bormayotgan mehnat muhojirlarini turli tahdid va qo'rqituv bilan vatanga qaytarishga urinayotganga o'xshaydi. Eshitganingiz kabi Rossiyada pul ishlab uy joy qilish qayg'usida yurgan oddiy muhojir
o'z yurtida Vahobiyga chiqarilgani va tez orada uyiga qaytmasa Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatiga, demak O'zbekistondan so'rov yuborib uni ekstraditsiya qilishlari mumkinligi haqida eshitib qolgan. Eshitganingiz kabi bu muhojir o'zining qanaqa Vahobiy ekanini tushuna olmay, hali ayni paytda ozodlikka kelayotgan qo'ng'iroq va murojaatlardan ayon bo'lishicha shu kunlarda O'zbekiston huquq tizimlari xorijda ishlab, yashab yurgan va keyingi bir yil ichida vataniga bormagan muhojirlarni alohida ro'yxatga olib, ular yaqinlaridan endi telefon raqamlari va xorijdagi manzillarini talab qilmoqda va hatto ayrim hollarda muhojirlarga endi huquq tizimlari xodimlari o'zi bevosita qo'ng'iroq qilib, ularni vatanga qaytarishga undamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan birozdan so'ng tanishasiz. Bugungi muloqotimizni esa kunning ayrim muhim xabarlari mundarijasi bilan davom ettirmoqchiman. O'zbekistonlik tarixchi akademik Abdulahad Muhammadjonov vafot etdi. Voronejda geroin sotgan o'zbekistonlik muhojir qamoqqa olindi. Rossiya prezidenti O'zbekistonning qarzidan voz kechish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Amnesty International tashkiloti 2015 yili dunyo bo'ylab 1634 nafar odam qatl etilgani haqida hisobot tarqatdi. Tog'li Qorabog'da seshanbadan buyon o't ochishni to'xtatish rejimi amal qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, ozodlikning mikrofoniga bo'lgan erkin qo'ng'iroqlar asosida bo'lib o'tgan suhbatlarimiz bilan tanishda davom etamiz. Ozodlikka murojaat qilganlardan biri o'zining Kattaqo'rg'onlik 41 yashar amakisi Toshtemir Sultonovni qidirishda yordam berishni so'radi. Toshtemir Sultonov 2014 yilning 7-yanvar kuni Novosibirskda poyezddan tushib qolganini qo'ng'iroq qilib aytganidan beri bedarak yo'qolgan. Uning yaqinlari mana oradan 2 yildan ko'proq vaqt o'tib ham na o'lik na tirigidan xabar topolmay halak.
Amakim bo'ladilar. 2014 yilning 7-yanvar kunlari Rossiyaga ketdilar, Novosibirsk shahriga vokzalga bordilar. Shu bilan keyin xotiniga telefon qildilar, poyezddan qolib ketdi dedilar. Shu bilan dom-daraksiz xat-xabar yo'q.
Ismi-shariflari, yoshlari, amakingizni.
1975 yilda tug'ilgan, ismi-shariflari Sulton Toshtemir.
Qayerdan asli?
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani.
2014 yil 7-yanvardan beri dom-daraksiz, ha?
Shu Novosibirsk vokzalida yo'qolgan. Iltimos, agar imkoniyat bo'lsa yordam qilinglar.
Xo'p, endi siz menga ayting, bu odam necha yil yo'qolishigacha Rossiyada ishlab yurgan?
Yo, O'zbekistondan borib o'sha Novosibirskda yo'qolgan.
Birinchi marta kelishida yo'qolganmi?
Yo'q, uchinchi martami, to'rtinchi marta borib ilgarilar Moskvada, Xabarovskda ishlab yurganlar.
Nima ish bilan shug'ullanardi Rossiyada?
Stroyka.
Qurilishda rasman ruxsatnomasi, patenti, qaytdan o'tgan joylari bormidi rasmiy, masalan, mana shu adresda yashagan.
Oxirgi marta kelganlarida hech qanaqa viza dokumentsiz 2,5 yil ishlab ketganlar.
Ha, demak hech qanaqa rasmiy qaytdan o'tmagan, hech qanaqa dokument bo'lmagan, patent bo'lmagan. Uni masalan Rossiya huquq tizimlariga bersangiz ham uni topa olmaydi, chunki qaytdan o'tgan yo kontrakt qilgan joyi yo'q, to'g'rimi?
Yo'q, hozir oxirgi marta ketganlari O'zbekistondan Toshkentdan Fordga o'tirib, Qozog'iston, Cherez Qozog'iston ketganlar, shu vokzalga borib, poyezddan qolib ketdim deb, kinayni telefon qilganlar, shundan beri xat-xabar yo'q.
Xo'p, endi u odam kim bilandir birga ketganmi? Yonida sheriklar bo'lganmi? Unga kimdir ish taklif qilganmi? Novosibirskga o'zidan-o'zi ketmagandir, to'g'rimi?
Yo'q, Cherez Novosibirsk odam Xabarovskga ketmoqchi bo'lgan, bilet Xabarovskga olingandi.
Bilet qo'lidagi bileti Xabarovskgacha olingan.
Ha, xuddi shunday.
Lekin nimaga uni kim poyezddan tushirib qoldirgan?
Bilmayman, o'zim poyezddan qolib ketdim deb telefon qilgan.
Shu bilan u telefonga nima bo'lgan? O'sha oxirgi marta telefon qilingan raqam bog'lanish iloji bo'lganmi?
Bo'lmagan. Yo'q, net nomer bo'lib kelgan.
Ko'rinmaydigan nomerdan telefon bo'lgan, ha?
Ha, xuddi shunday. Bunga shundan beri xat-xabar yo'q.
Yonida hech kim bo'lmaganmi bilan birga yo'lga chiqqan sherik?
Ya bo'lgan bo'lsa ham bordir, men ularni yaxshi tanimayman. Adam.
Xo'p, ungacha demak, mana shu yo'qolgunigacha ham 3 marta kelgan, umumiyatla necha yil Rossiyada yurgan o'shanda yo'qolishidan oldin?
Общий 1-2 yarim yil, 1 yil, 1-7 oy shunday yurgan.
Xo'p, endi jinoiy o'tmishi bormidi tog'ayizi qanaqadir, amakisi?
U inson namoz hech narsa o'qimaydi, dinda hech qanaqa tushunchasi, faqat aroq ichishga mukkasidan ketgan.
Ha, ko'p aroq ichardi.
Juda ko'p ichardi.
O'zi uyiga bir pul mul jo'natib, oilam bor,
jo'natardilar. Jo'natardilar, balam chaqam deysizlar, uyiga keladilar, uyiga Rossiyaga ishlab, uyiga pul tashlaydi, qaytib kelib, o'sha xotin mol olmaydi, shunday qilsa, shular borib yeb ichib sotib bo'lib yana qaytib ketardilar, shu yerda qilayotgan ishlar.
Amakingizni topgan puliga oila u yoqda yashab yuruvdi, o'sha mol hol qilib, boshqa qilib.
Xuddi shunday.
Nechta farzandi bor endi amakingizni?
3-ta o'g'il.
3-ta o'g'il, necha yoshda bolalar?
Kattasi 97 yil, keyingisi 14 yosh, undan keyingisi 12 yoshmish atrofda.
2 yildan oshibdi yo'qolganiga.
Ha, oshib qoldi.
Xo'p, endi shu vaqt ichida biror joyga murojaat qilindimi?
Interpolga berilgan, Mehr ko'zdagi berilgan, O'zbekiston ichki ishlar bo'limiga berilgan, hech qanaqa xat-xabar yo'q, shuning uchun nolojidan sizlarga telefon qildim.
Xo'p, O'zbekiston nima deyapti?
Unisi menga noma'lum, bilmadim. Lekin Interpolga berilgan, Mehr ko'zdagi endi qilyapmiz, harakat qilyapmiz deydi, shu haligi davr xat-xabar yo'q.
Shunday qilib, Katta Qo'rg'onlik 41 yashar Toshtemir Sultonov 2014 yil yanvaridan beri bedarak yo'qolgan. U so'nggi marta o'zini Novosibirsk vokzalida poyezddan tushib qolganini aytib uyiga qo'ng'iroq qilgan va shundan beri uni qidirayotgan oila a'zolari Toshtemir Sultonovning na o'lik na tirigidan xabar ola olmay ovora. Mabodo siz bu insonni tanisangiz, uning keyingi ikkilik taqdiriga oid biror xabardan voqif bo'lsangiz, bu haqda ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik saytidan qidirilayotgan Toshtemir Sultonov suratini ham ko'rishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa va umuman postsovet hayoti voqealari tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonning Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkaziladigan Issiqko'ldagi pansionatlar uchun Bishkek hukumati kompensatsiya to'lash masalasini hozircha muhokama qilayotgani yo'q, dedi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri. Ayrim siyosatchilar O'zbekiston pansionatlarini milliylashtirish ortidan Toshkent hukumati Bishkekni xalqaro sudga berishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda, deydi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Arzibek Qo'joshov hukumatning Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlarni milliylashtirish qarorini sharhlar ekan, 1992 yilda MDHga a'zo davlatlar rahbarlari imzolagan shartnomani tilga oldi. Vazirning aytishicha, mazkur shartnomada Sovet Ittifoqi davrida ikkinchi mamlakat tomonidan boshqa bir mamlakat hududiga qurilgan obyektlar mazkur obyekt joylashgan davlat mulki bo'lib qolishi qayd etilgan.
Gaz bo'yicha jana energetika bo'yicha ko'z qarandi bo'lgandan bu mezgacha bizning jetekda chechalga kelgan.
Qo'shni davlatga gaz va energetika masalasida qaram bo'lib kelganimiz uchun bu masala uzoq yillardan beri hal qilinmay kelinayotgan edi. Hukumatning bu qarori siyosiy bo'ldi. Biz bugungi kunda O'zbekistondan gaz va energetika qaramligidan qutuldik. Shuning uchun O'zbekistonga qarashli 4 pansionatni Qirg'iziston qaytarib olayapti, dedi vazir. 4 aprel kuni Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi davlat tashkilotlari va korxonalar hisobidan Issiqko'lda bunyod etilgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Bu pansionatlar bugungi kunda ham O'zbekistondagi korxona va tashkilotlar mulki hisoblanadi. Masalan, Rohat pansionati O'zbekiston Milliy bankiga, Oltinqum pansionati esa Toshkent mexanika zavodiga tegishlidir. Toshkent mexanika zavodi rasmiysi Oltinqum pansionatining balans qiymati bugungi kunda 6 million dollarga teng ekanini Ozodlik radiosiga aytgan edi. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Arzibek Qo'joshov mazkur pansionatlar uchun O'zbekistonga kompensatsiya to'lash masalasi bugungi kunda muhokama qilinmayotganini aytdi.
Bizga ba kelishim bo'lganda shu yillar ichida biz 500 ishga chorabiz, shuncha o'rin beramiz deb aytilgandan ular atqazgan yo'q.
Pansionatlar masalasida bizda shartnoma bor edi. Shartnomaga asosan O'zbekiston pansionatlarni 5 yulduzli darajaga ko'tarishi, joylarning bir qismini Qirg'izistonga berishi kerak edi. Biroq bu shartnoma shartlari bajarilmadi. Shuning uchun bu obyektlar Qirg'izistonning to'laqonli mulki hisoblanadi, dedi vazir. Unga ko'ra 2015-yilda O'zbekistonga tegishli 4 pansionat Qirg'izistonga 170 ming dollardan ko'proq miqdorda soliq to'lagan. Biroq bu pansionatlarning kommunal xizmatlar, jumladan elektr energiyasidan bo'lgan qarzlari 214 ming dollardan oshadi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov hukumatning O'zbekistonga tegishli pansionatlarni milliylashtirish qarorini o'ylanmasdan, shoshilinch tarzda qabul qilingan populistik qaror sifatida baholadi.
Yeri bizniki bo'lsa dagi, to'y salish obyektlari bari o'zbek tug'anlarining hisobidan salinganda.
Xalqaro qonunchilikka asosan O'zbekiston Qirg'izistonni xalqaro sudlarga berishi mumkin, chunki yer Qirg'izistonniki bo'lgani bilan obyektlar O'zbekistondagi korxonalar puliga qurilgan. Ularga kompensatsiya to'lash masalasi bugungi kunda ochiq qolmoqda. Ikkinchidan, bu pansionatlarni ishlata olamizmi degan savol paydo bo'ladi. Masalan, hukumat Megacom shirkatini ham milliylashtirgan edi. Biroq hukumat bu shirkatni ishlata olmay, xususiy shaxslarga qayta sotishni rejalayapti. Uchinchidan, hukumatning O'zbekistonga tegishli pansionatlarni milliylashtirish qarori mamlakatning xalqaro obro'siga putur yetkazadi hamda investitsiya muhitini yomonlashtiradi, dedi Alikbek Jekshenqulov. Qirg'iziston bosh vaziri Qirg'izistonda Unkurtoq, O'zbekistonda Ungartepa deb ataluvchi bahsli hudud masalasida ko'tarilgan janjal ortidan O'zbekistonga tegishli pansionatlarni milliylashtirish qarorini imzolagan. Mart oyining oxirlarida Karvon shahar deputatlari hukumatning Unkurtoqni O'zbekiston hududi sifatida tan olingan qarori borligini e'lon qilib, norozilik bildirgan. Buning ortidan esa Qirg'izistonda katta shov-shuv ko'tarilgan edi. Bu masala Qirg'iziston parlamentida ham ko'rilib, Bosh prokuraturaga hukumatning Unkurtoq masalasidagi qarorini tekshirish ko'rsatmasi berilgan. Ayrim kuzatuvchilar Bosh vazir Temir Sariyev Unkurtoq masalasidagi janjaldan so'ng tushib ketgan siyosiy reytingini ko'tarish maqsadida O'zbekistonning pansionatlarini milliylashtirish qarorini imzolagan degan fikrni bildirmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdagi bugungi suhbatimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha Markaziy Osiyo qamoqxonalari manzarasiga bag'ishlandi. Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan 5 davlat qamoqxonalarida jazo o'tayotgan mahkumlar soni 120 ming odamni tashkil etadi va ularning 3dan 1 qismi O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tamoqda. London Qirollik instituti qoshidagi qamoqxonalar tizimi o'rganish xalqaro markazining yangi hisobotida ana shunday raqamlar keltirilgan. Mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Xondamir o'rgandi.
Qamoqxonalar tizimini o'rganish xalqaro markazi o'zining so'nggi hisobotida dunyodagi barcha qamoqxonalarda 10 milliondan ziyod mahkum jazo o'tayotganini, ulardan qariyb 120 mingi Markaziy Osiyo mintaqasidagi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston qamoqxonalarida o'tirganini qayd etadi. Hisobotda o'zbek qamoqxonalarida jazo o'tayotgan kishilar soni aniq ko'rsatilmagan bo'lsa-da, ular soni 42 ming chog'li ekan. Aytilgan. Markaz hisobotiga muvofiq mintaqada eng ko'p mahkum bo'lgan mamlakat Qozog'istondir. Bu mamlakat qamoqxonalarida 48.684 kishi jazo o'tayapti. Mahkumlar soni eng kam bo'lgan Tojikistonda esa 9.317 kishi qamoq jazosi o'tamoqda. Shuningdek, Turkmanistonda 10.953 kishi, Qirg'izistonda esa 9.827 kishi qamoqda o'tiribdi. Mahkumlar soni Qozog'istondagidan kamroq bo'lgani bilan O'zbekiston qamoqxona va hibsxonalari aql bovar qilmas darajada qiynoq va shafqatsizlik makoniga aylangani bilan xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining doim diqqat markazida bo'lib kelgan. O'tgan hafta xalqaro amnistiya missiya tashkiloti O'zbekistonda keng qo'llanilayotgan qiynoqlarga qarshi yangi aksiya boshlagan. Yolg'onlar va sirlardan to'ydik deb nomlangan va bir oyga cho'ziladigan bu aksiya davomida tashkilot faollari O'zbekistondagi qiynoq markazi deb ko'riluvchi Jasliq qamoqxonasi, Toshturma va Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi hibsxonasi manziliga biz bu yerda qiynoqlar qo'llanilayotganini bilamiz, qiynoqlarni to'xtating deb yozilgan otkritkalar jo'natishni rejalaganlar. Huquq faollari inson huquqlari buzilishiga befarq bo'lmagan barchani bu aksiyaga qo'shilishga da'vat etgan. Huquq himoyachilari O'zbekiston hibsxona va qamoqxonalarida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalganlarga nisbatan shafqatsiz va g'ayri-insoniy munosabat ayniqsa kuchayganini urg'ulaydilar. O'zbekiston huquqbonlari taxminicha mamlakat qamoqxonalarida bu kabi siyosiy mahbuslar soni 10 mingdan 12,5 minggacha bo'lishi mumkin. Ayni paytda o'zbek rasmiylari mamlakatda siyosiy mahbuslar borligini ham, qamoqxonalarda mahkumlarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatda bo'linayotgani ham tamoman inkor qilib keladilar. Qamoqxonalar tizimini o'rganish xalqaro markazi hisobotida mahkumlar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni AQSh egallashi, bu mamlakat qamoqxonalarida jazo o'tayotgan 2 million 240 ming kishi borligi aytiladi. 1 million 640 ming kishini qamoqda saqlayotgan Xitoy ikkinchi o'ringa, qamoqxonalarda 681 ming kishi o'tirgan Rossiya esa 3-chi o'ringa qo'yilgan.
Ozodlik to'lqinlarida Londondagi institut hisobotidan olingan ayrim raqamlar edi. Bugungi muloqotimizni Postsovet hududi yangiliklari, shuningdek, ozod javob davom ettiradi.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
Ozodlikni eski radio priyomliklar emas, balki endi internet orqali tinglang. Buning demak oson yo'llarini Ozodlikning veb sahifasidan topib olishingiz mumkin. Seshanba 5 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Federal migratsiya xizmati va narkotiklar nazorati bo'yicha Rossiya federal xizmatini Ichki ishlar vazirligiga bo'ysundirdi. Shuningdek, Rossiya prezidenti bevosita o'ziga bo'ysunuvchi milliy gvardiya tashkil etilgani va yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalovchi yunarmiya harakatini ta'sis etajagini ham e'lon qildi. Milliy gvardiya bundan so'ng hech qanday ogohlantirishlarsiz o'qotar quroldan foydalanish va jismoniy kuch ishlatish vakolatiga ega bo'lishi aytilmoqda. Tahlilchilar bu o'zgarishlarni Putinning o'z shaxsiy hokimiyatini kuchaytirish maqsadida qo'ygan navbatdagi qadam sifatida talqin etmoqdalar. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
O'tgan seshanba kuni Rossiya kuch ishlatar tizimlarida global o'zgarishlar ro'y berdi. FSK va migratsiya xizmatining ichki ishlar tarkibiga kiritilishini Vladimir Putin shaxsan o'zi e'lon qildi.
Мы ФСК переводим в систему Министерства внутренних дел. То же самое касается иммиграционной службы.
Biz FSK'ni MVD tizimi tarkibiga kiritayapmiz. Bu tuzilma o'z samarali ishini mustaqil holatda, ammo ichki ishlar tarkibida davom ettiradi degan fikrdaman. Bu migratsiya xizmatiga ham tegishli gap, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, davlat rahbari mamlakatda terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida Ichki ishlar vazirligining ichki qo'shinlar huzurida yangi tuzilma, Milliy gvardiya tuzilishini aytdi.
Решение принято, мы создаём новый федеральный орган исполнительной власти на базе внутренних войск МВД, создаём национальную гвардию.
Qaror qabul qilindi. Ichki qo'shinlar huzurida ijro etuvchi hokimiyatning yangi bo'g'ini Milliy gvardiya tashkil etiladi. U ichki ishlar vazirligi bilan bir safda terrorchilik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashadi. Ularga amon sobir vakolatlari topshiriladi, dedi Rossiya prezidenti. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa gvardiya noqonuniy norozilik namoyishlarini bostirishga ham mo'ljallanganini aniqlashtirdi. Bugunga kelib Rossiya ichki ishlar qo'shinlari 180 ming askardan tarkib topgan bo'lib, uning asosiy qismi kontrakt asosida xizmat qiladi. Yig'ilishda Milliy gvardiya qo'shinlari federal xizmati direktori etib Rossiya ichki ishlar qo'shinlari rahbari Viktor Zolotov tayinlandi. Bundan oldinroq Zolotov prezident Putinning shaxsiy tansoqchisi, keyinroq uzoq yillar davomida uning xavfsizlik xizmatini boshqarib kelgani ma'lum. Milliy gvardiya jangchilari odamlarga ogohlantirishsiz o'qotar qurol va kuch ishlatishi mumkinligi jamoatchilik e'tiborini o'ziga qaratdi. Qonun loyihasida belgilanishicha, Milliy gvardiya xodimlari istagan odamni hibsga olishi va buning uchun fuqarolar shaxsiy uylariga kirib borishiga ruxsat berildi. Hozircha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Milliy gvardiyasiga 350 dan 400 minggacha odam jalb qilinishi mumkin. Joriy yilning 1-sentyabrida Rossiyada Yunarmiya yoshlar harbiy vatanparvarlik harakati ham tuziladi. Ta'kidlash joizki, FSKN va FMS tugatilishi to'g'risidagi gap-so'zlar so'nggi bir yilda paydo bo'lgandi. FMS vakolatlari tugatilishi tarafdori bo'lgan mutasaddilar migratsiya idorasini oddiy pasport viza xizmatiga aylanib qolgan to'g'risida gapirmoqda edi. Rossiya hukumati rahbariyati Federal migratsiya xizmati va narkotiklar nazorati federal xizmatining tugatilishini davlat tizimida ko'plab vakolatlarning biri-birini takrorlayotgani bilan izohladi. Kuzatuvchilar kuch ishlatar tizimlardagi mazkur o'zgarishlar FSB va MVDning FSKN va FMS vakolatlarini taqsimlab olishga intilish bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilmoqda. Mustaqil siyosatshunos Dmitriy Areshkin Milliy gvardiya aslida Putinning shaxsiy gvardiyasi ekaniga e'tiborimizni qaratdi. Ozodlik bilan suhbatda u yangi federal xizmat Rossiya byudjetiga ortiqcha yuk bo'ladi deydi.
Он понимает, что основная угроза его власти исходит не от уличных шествий, а от возможных заговоров элит.
Путин өз хакимиятиге асосий хавф кўча намоишлардан эмас, сарой фитнасидан бўлиши мумкинлигини органдан чиққан одам сифатида жуда яхши тушунади. Шу сабабли у вақт-вақти билан карталарни шийлаб туради. Yangi kuchlatar tizimlarini tuzadi. Janob Zolotov esa yaxshi tekshirilgan sodiq inson. Milliy gvardiya bevosita Putinga bo'ysunayotganligiga e'tibor qarataman. Chunki uni ishlatishga Vladimir Putinga hech kimdan, hatto parlamentdan ruxsat olish shart emas. Aslida 300-400 minglik yangi tuzilma byudjetga og'irlik, generallar o'rtasida ziddiyatlarning avj olishi degandir. Bugungi kunda yuzaga kelgan muammolarni hal etish esa huquqiy davlat tuzish, mustaqil sudlarni tashkil etish, qonun doirasidagina faoliyat yuritishga borib taqaladi.
Национальная гвардия ничего не сможет сделать с публикацией новых документов.
Dedi Dmitriy Areshkin. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozodlikka turli platformalar orqali berilayotgan savollarga javob izlovchi Ozod javob bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Mustaqillikdan beri millionlab o'zbekistonliklar xorijda yashab ishlayotgani ortidan ularning ko'pchiligida boshqa davlat fuqaroligini olish imkoni ham paydo bo'ldi. Shu bois ozodlikka ana shunday uzoq yillar xorijda ishlab boshqa davlat fuqarosi bo'lganlar murojaat qilib O'zbekiston fuqaroligidan chiqishning qonuniy yo'l yo'riqlarini so'rashadi. Bugun tanishadiganingiz lavhada ana shu savolga javob izlanadi. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Ali tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida nima uchun va qay tartibda qanday holatlarda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum bo'lish mumkinligi borasida o'rganamiz. O'tgan yilning avgustidan boshlab O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish asoslari va uni rasmiylashtirish tartibiga o'zgartirish kiritilgan. Demak, O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ko'ra quyidagi holatlarda O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinadi. Birinchidan, o'zbekistonlik chet davlat armiyasida harbiy xizmatga, xavfsizlik xizmatiga, shuningdek chet davlatda politsiyaga, adliya organlariga yoki davlat hokimiyati va boshqaruvining boshqa organlariga ishga kirgan taqdirda fuqarolikdan chiqarilishi mumkin. Ikkinchidan, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib chet elda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarosi 5 yil davomida konsullik qaydidan o'tmasa, bu holat uni fuqarolikdan chiqarish uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin uzrli sababi bor shaxs fuqaroligini yo'qotmaydi. Konsullik bo'limining rahbari O'zbekiston fuqarosi o'z vaqtida konsullik hisobidan o'tmaganligi sabablari uzrli yoki uzrli emasligini vaziyatga qarab mustaqil baholash huquqiga ega. Bu tartib O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqmasdan chet elda vaqtincha yurgan fuqarolarga tegishli emas. Shuningdek, 5 yillik muddat to'g'risidagi qoida 16 yoshga yetmagan shaxslarga ham taalluqli bo'lmaydi. Uchinchidan, O'zbekiston fuqaroligi yolg'on ma'lumotlar va soxta hujjatlarni taqdim etish natijasida olingan bo'lsa, shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. To'rtinchidan, agar shaxs xorijiy davlat foydasini ko'zlab faoliyat yuritish yoki tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar sodir etish orqali jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa ham O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinishi mumkin. Fuqarolikdan mahrum qilish tartibi. O'zbekiston fuqaroligini yo'qotish fakti O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 31-32 moddalariga muvofiq shaxs O'zbekiston ichkarisida doimiy qaytdan o'tgan joydagi ichki ishlar organlari tomonidan chet davlatda esa doimiy istiqomat qiluvchilar uchun konsullik muassasalari tomonidan qayd etiladi. Agar shaxs xorijda bo'lsa, O'zbekistonning konsullik muassasalari fuqaroga tegishli ma'lumotlarni Tashqi ishlar vazirligiga yuboradi. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ichki ishlar vazirligi hamda Milliy xavfsizlik xizmatidan shaxs borasida xulosa oladi va ma'lumotlarni prezident huzuridagi fuqarolik masalalari bo'yicha komissiyaga taqdim etadi. Komissiya prezident qaror qabul qilishi uchun taklif kiritadi. Chet davlat foydasiga faoliyat yuritish natijasida jamiyat va davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilgani aniqlangan holatda huquq-tartibot idoralari Ichki ishlar vazirligiga taqdimnoma yuboradi. Ushbu vazirlik Tashqi ishlar vazirligi va MXX bilan hamkorlikda prezident huzuridagi maxsus komissiyaga ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu komissiya esa prezidentga taklif kiritadi. Prezident farmoni chiqqan kundan boshlab shaxsning fuqaroligi yo'qotilgan hisoblanadi. Lekin avvalo tegishli idoralar shaxsning o'ziga fuqarolikni yo'qotishiga asos bo'luvchi sabablar borasida ma'lum qilishi lozim. Shundan keyingina uni fuqarolikdan chiqarish jarayoni boshlanishi mumkin. O'zbekistonda fuqarolikdan mahrum qilish ham, fuqarolikka kirish ham, fuqarolikdan chiqish ham prezident vakolatidadir. Xorij davlatida doimiy yashash huquqini olib, bu davlat fuqaroligini olish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar soni yildan yilga oshib bormoqda. Qonunga ko'ra, O'zbekiston fuqaroligidan chiqish to'g'risidagi ariza 1 yil davomida ko'rib chiqiladi. Lekin aksar hollarda fuqarolikdan chiqish uchun ariza berib, yillar davomida kutayotganlar soni anchagina. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Savol sizdan, javob bizdan, deydi hamkasbim Mehribon. Demak, o'zingizni qiynab, aniq javob topolmay yurgan savollaringiz serob bo'lsa, ularni ozodlikka yo'llang. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlarimizdan foydalaning. Odnoklassniki, Facebook, Instagram, MoyMer, qolaversa WhatsApp, Telegram, Viber va Imodan ozodlikchilarni qidirib topib, ular safiga qo'shiling. Xabarlaringizni, savollaringizni bizga yo'llang. Atrofingizda borayotgan jarayonlar haqida bizni xabardor qiling. Qolaversa dasturlarimiz haqidagi fikr mulohazalaringizni ham bizga bildirib turing. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda suhbatlarimiz davomi turibdi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.